pašvaldību prakse par ierādīto kapavietu prasīt naudu nav nekas jauns. Pieticīgākās vietvaras Latgalē par kapu neprasa neko, kamēr lielākā daļa pilsētu takse par ģimenes kapavietu ir no pāris simtiem eiro līdz pat virs tūkstoša Rīgā. Augstākā tiesa jau pirms 2,5 gadiem netieši atzina, ka pretiesiska ir ne tikai Jūrmalas domas prasītā igadējā nomas maksa 1 eiro par iedalīto kvadrātmetru gadā, bet arī jebkāda naudas prasīšana par kapavietas piešķiršanu. No šai atziņai ar nepārsūdzamu spriedumu pievienojas Satversmes tiesa.
Latvija kā demokrātiska tiesiska valsts balstās uz cilvēka cieņu. No tā savukārt esam uzsvēruši spriedumā, ka valstī ir jāaizsargā cilvēka cieņa arī pēc cilvēka nāves.
Tas ir Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš. Satversmes tiesa pirmkārt secināja, ka Jūrmalas domas prasība pēc kapu nomas maksas ir pretēja likumam par pašvaldībām, jo kapsētas ir publiskas lietošanas īpašums sabiedrības vajadzībām. Jūrmalas dome gan Satversmes tiesai skaidrojusi, ka nomas maksu varētu tulkot kā maksu par pakalpojumu. Satversmes tiesa izvērtēja arī tādu iespēju, turpina tiesnesis Laviņš.
Kapu vietas piešķiršana nav pakalpojums, par kuru pašvaldības dome būtu tiesīga noteikt samaksu. Pašvaldības dome noteiktos gadījumos varētu kaut kā saskatīt iespēju, ka šeit būtu nosakāma nodeva par kapavietas piešķiršanu. Bet arī šeit Satversmes tiesa norādīja, ka likumā par nodokļiem un nodevām nav kā nodevas objekts paredzēta nodeva par kapavietas ierādīšanu. Līdz ar to nevar būt runas par to, ka ir nosakāma nodeva.
No Satversmes tiesas sprieduma izriet, ja pašvaldības grib prasīt naudu par kapavietas ierādīšanu, kas gan ir necieņa pret cilvēku pēc viņa nāvis, jo tuviniekiem nav izvēles iespēju aizgājēju neapbedīt, tādas normas būtu jāiekļauj likumos. Taču tajos pašlaik tādu nav. Gandarīts par Satversmes tiesas lemto ir tiesībsarga birojs, kas uz tiesu devās, vērtē juridiskā padomniece Agnese Laizāne.
Nu, kopumā esmu ļoti apmierināta, ka mūsu pieteikums ir apmierināts. Nu, pēc būtības jau it kā var saprast, ka visiem liekas diezgan neētisks maksājums par kapu vietas nomu, tāpēc arī Satversmes tiesa tā nolēma. Principā mums šobrīd tas plāns ir tāds, ka mēs informēsim arī pārējās pašvaldības par šādu veidu spriedumu, izskaidrojot, ka nekādas nomas maksas prasīt nevar, tas nu pirmais ir, un pārējais droši vien norādīsim arī par to, ka pašvaldībām vispār būtu jāapsver arī nu, citu maksājumu pieprasīšanu, vai tas ir tiesiski un pareizi.
Tikmēr tiesnesis Laviņš uzsver, pašvaldībām nav izvēles.
Protams, ka Satversmes tiesas spriedums ir saistošs visām valsts un pašvaldību iestādēm, un šis spriedums attiecas arī uz tām pašvaldībām, kuras ir līdzīgi praksi ieviesušas bez šaubām.
Arī tad, ja tā nav nomas maksa, bet, piemēram, kapavietas piešķiršanas maksa?
Visi trīs aspekti tika izanalizēti un pateikts, ka šobrīd neviens no tiem neatbilst Satversmē.
Satversmes tiesa savā spriedumā norāda, ka kapu naudas pieprasīšana jāpārtrauc kopš sprieduma publicēšanas. Tas ir vakardienas. Iepriekš iekasētā atprasīšana radītu pārlieku finanšu slogu vietējām domēm, atzinusi tiesa. Par pašvaldību darbu uzraudzību atbildīgā ministrija komentārus sola vēlāk. Edgars Kopčs, Latvijas radio.